Šentvoršce, peti dan. Katoliški duhovnik sem. Ne pozabimo vedno znova ponavljati z Jezusom na Oljski gori, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Če bomo morali izpiti kelih do dna, ne smemo pozabiti, da Jezus ni le trpel, ampak je potem tudi vstal v vsem svojem sijaju. Tako moramo tudi mi priti po trpljenju do vstajenja. Tako je zapisal sveti Maksimilijan Kolbe. Sprašujemo se, kdo so svetniki? Kje naj iščemo korenine njihovega svetništva? V čem je skrivnost njihovega življenja? Na kakšen način naj jih posnemamo? Odgovorimo lahko, da je skrivnost svete osebe predvsem v ljubezni, pogumni ljubezni do Boga in ljudi, zlasti bližnjih, s katerimi se srečujemo v našem vsakdanjem življenju. Predvsem ti so namreč tisti, ki za nas lahko predstavljajo največji napor ali najtežji križ. Svetnik ima dovolj poguma in sposobnosti, da ljubi z iskrenim in nedeljenim srcem. Zaveda se, da je vse, kar prihaja iz razdeljenega srca, podobno raztrgani obleki. Sveti Maksimilijan Kolbe je bil človek, ki ni poznal razdeljenosti in razpok. Ko je še živel, je mnoge presenetil svojo osebnostjo in inteligenco, delovnim zagonom v pastoralnem delu in zunemo novinca. Ko pa je v avgustu leta 1941 prostovoljno žrtvoval svoje življenje v celici smrti, so ob tej svetli preteklosti za njim ostale samo tri besede. Katoliški duhovnik sem. Te tri preproste besede, ki pa so bile izgovorjene na zbornem mestu koncentracijskega taborišča na kraju razčlovečenja in smrti. V tem izrednem trenutku imajo izreden simboličen pomen, ker izpričujejo celotno duhovniško duhovnost svetega Maksimilijana. To je najkrajša in najjasnejša sinteza, ki nam govori o njegovem notranjem življenju, ki ga je spodbudilo k takšnemu dejanju. Avtentičnost človekove narave najbolj razkriva beseda sem, ustvarjen po božji podobi, po podobi njega, ki zase pravi: jaz sem, ki sem. Tudi človek se prepoznava preko te besede, ki izraža resničnost in položaj v življenju. Kolbe je vsem izraža njegovo odpornost in obenem občutljivost do sočloveka, njegovih materialnih in duhovnih potreb. Predvsem pa izraža odprtost do Boga. Tukaj sem, ker si me klical, pravi mladi Samuel Eliju, ki mu je naročil: če te kdo pokliče, odgovori: govori, Gospod, tvoj hlapec posluša. Ko je bil še fantič, je mali Raimund pred Gospodom ponavljal besede molitve: tukaj sem, govori, ker tvoj hlapec posluša. Ko je bil star okoli 10 let, se je odločil, da bo vse življenje ostal zvest besedam: tukaj sem. To ni bilo lahko in prihajali so trenutki strahu in dvomov, vendar ni nikoli pomislil, da bi zapustil pot, za katero se je odločil, da bi prekinil s karizmo in zapustil redovno življenje ali duhovniško službo. Bil je trenutek, ko se je pojavila močna negotovost. To se je zgodilo v malem semenišču v Leopoliju. Mladi Raimund se je čutil notranje razdvojenega, ni vedel, na katero stran naj se postavi, na božjo ali na stran domovine. Naj se bori z orožjem v roki za domovino ali s pomočjo brezmadežne za božjo slavo. Dolgo časa je nihal med eno in drugo odločitvijo, na koncu pa je zmagal Bog. Ta zmaga je bila tako velika, da Maksimilijan ni nikoli več podvomil v pravilnost odločitve. Od tega trenutka ni več gledal nazaj, pač pa je šel odločno proti cilju. Od trenutka, ko začne božji načrt odrešenja človeka spreminjati v njegovi notranjosti, je ta kot pater Maksimilijan sposoben, da duhovnost postavi na prvo mesto, pred vse posvetne reči. Nič ni bolj pomembno, živo in dragoceno, kot prizadevanje za rešitev vsakega človeka. Zato je hotel biti sveti Maksimilijan vedno na razpolago za vse človeške inicijative, pri tem pa ni pozabil, da je njegovo bivanje posvečeno in namenjeno oznanjevanju Kristusa, ki je odrešenik vsega sveta. To se pa vrši v obhajanju Evharistije, preko katere je Gospod vedno navzoč med ljudmi. Maksimilijan je to svoje poslanstvo vršil v globoki veri. Ni pričakoval rezultatov, ker so ti zapisani le pri Gospodu. Njegovo življenje je bilo življenje vere. Bratom je pogosto govoril, na tem svetu moramo živeti v veri, če bi že tu videli in slišali, bi bila vera nepotrebna. Če ne bi imeli vere, ne bi imeli nobenih zaslug. Gospod Jezus je dejal Tomažu, blagor njim, ki niso videli, pa verujejo. Če hočemo spoznati od nje Marije nebeške reči, moramo imeti za temelj vero. Pater Kolbe je živel na zemlji življenje, ki je bilo prežeto z delom in trudom. Vedno je bil mrljiv in na razpolago za vse in vsakogar z namenom, da bi vse pripeljal k Kristusu. Istočasno pa je bil povsem prežet z Bogom in prizadevanjem za njegovo slavo. Bil je mistik, ki je že tu na zemlji živel v nebeški razsežnosti, ki je že tu na zemlji užival in dal uživati nebeške sladkosti večnega življenja in Gospodove pristnosti. Ta eschatološka razsežnost življenja in evangelizacije patra Kolbeja je izvirala iz bratskega življenja z brati v samostanu, kot tudi z misionarji v oddaljenih deželah, na koncu pa v uničevalnem taborišču Auschwitz. Dejansko mu je brezmadežno pomagala, da je ostal zvest Bogu in Kristusu do konca. V njej in z njo je ponavljal vsakdani fiat, zgodi se mi. V njej in z njo je ponavljal. Zgodi se mi, naj bo posvečeno tvoje ime. 47 let se je pripravljal prav s tem na zadnje dejanje. Le tako je mogel v Auschwitzu doseči to, da ga je ljubezen nagnila k dejanju, da je izstopil iz vrste in zaščitil svojega bližnjega z besedami, katoliški duhovnik sem. To je v Šentvoršcah za današnji 5. oktober zapisal pater Jozef Kijas Minorit.